Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី12ខែតុលាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ីសរ៉ាអែលកំពុងត្រៀមខ្លួនវាយលុកតំបន់ហ្គាហ្សាប៉ុន្តែមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តនៅឡើយរុស្ស៊ីបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនអ៊ុយក្រែនមួយគ្រឿងនៅក្នុងតំបន់បេលហ្គោរ៉ូតនិងមនុស្សស្លាប់3នាក់លោកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបឺនស្ថាចិនបដិសេធការសន្ទនាប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាមួយអាមេរិកអំពីវិបត្តិថ្នាំញៀនហ្វេតានីល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃទី5ក្តីស្រមៃបើកកន្លែងព្យាបាលសត្វបាត់បង់ក្រោយលោកច័ន្ទឧត្តមស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តអនុសាសន៍ដែលទទួលយកក្នុងកិច្ចប្រជុំ UPR នោះទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ថាយើងគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីចុងសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOAនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុកហាចប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទស្ដីអំពីការចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកជំទាស់នៅកម្ពុជាអស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅថ្ងៃពហុនេះថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនកំពុងរៀបចំសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជើងគោកនៅតំបន់ Gaza Strip ប៉ុន្តែมันមានការសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើការវាយលុកទីយោធាអ៊ីស្រាអែលបានដាក់ទាហានបម្រុងចំនួន300,000នាក់នៅជិតព្រំដែន Gaza ខណៈអ៊ីស្រាអែលឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុម Hamas ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1,200នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការវាយប្រហារតាមអាការរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានចាប់ផ្ដើមប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់ពួកហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1,200នាក់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជិត340,000នាក់ត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅពីផ្ទះរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយជាង2/3នៃពួកគេទៅជ្រកកោននៅក្នុងសាលារៀនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការមនុស្សធម៌បានព្រមានអំពីកង្វះអាហារទឹកប្រេងនិងថ្នាំពេទ្យពេលអ៊ីស្រាអែលរាំងខ្ទប់តំបន់ហ្គាហ្សារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនកិនបានទៅដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃពហុនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូប្រធានាធិបតីអ៊ីសាហេតហ្សុកនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតលោកប្លីនកិនក៏ក្រុងនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសយ៉រដានីជាកន្លែងដែលមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាលោកនឹងជួបជាមួយប្រធានអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូតអាបាសនិងស្ដេចយ៉រដានីព្រះបាទអាប់ឌុលឡាទី2នៅថ្ងៃសោកស្អែកនេះប្រទេសប្រេស៊ីលដែលកាន់តំណែងជាប្រធានបដូវវិញនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងនឹងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សានេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់អង្គការអូតង់និយាយថាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៅថ្ងៃពហុនេះនៅទីក្រុងព្រុចសែលប្រទេសបេសិកបានថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ដោយបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែលហើយបានអំពាវនាវឲ្យពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ជាបន្ទាន់មន្ត្រីម្នាក់របស់រុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃពហុនេះថាកំទេចបាក់បែកមកពីដ្រូនអ៊ុយក្រែនមួយគ្រឿងដែលបានធ្លាក់បានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់នៅក្នុងតំបន់បេហ្គោរ៉ូតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោកវីយ៉ាឆេស្លាវក្លាតកូអភិបាលតំបន់នោះបាននិយាយតាមសារលើ Telegram ថាកំទេចបាក់បែករបស់ដ្រូននោះបានបំផ្លាញផ្ទះមួយខ្នងហើយថាសាកសពមនុស្ស3នាក់បានត្រូវគេរកឃើញពីគំនរបាក់បែកនោះ ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនបានបង្អាក់ការវាយប្រហារដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនមួយគ្រឿងនៅលើតំបន់បេហ្គូរ៉ូតតំបន់បេហ្គូរ៉ូតជាតំបន់មួយរបស់រុស្ស៊ីដែលមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហាររយៈពេលមួយយប់ដោយប្រើដ្រូនចំនួន33គ្រឿងដែលដាវការវាយប្រហារលើតំបន់ជាច្រើនហើយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានកំទេចដ្រូន28គ្រឿងតំបន់រងការវាយប្រហារមួយនៃតំបន់រងការវាយប្រហារទាំងនោះគឺតំបន់អូដេសានៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាទីកន្លែងដែលពួកមន្ត្រីបានរាយការណ៍ពីការខូចខាតរចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ផែនិងអាគារដែលមានមនុស្សរស់នៅមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរបានរងរបួសតំបន់អូដេសាជារឿយៗជាទីដៅនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Biden ប្រចាំនៅប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានព្យាករណ៍ពីការកើនឡើងនៃវិស័យទេសចរជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទាំងពីរនេះក៏ប៉ុន្តែនិយាយថាកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារស្ដីពីវិបត្តិថ្នាំញៀន Fentanyl បានជាប់គាំងថ្លែងសន្ទរកថាតាមគេហទំព័ររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិស្ដីពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Nicholas Burns បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដូចនេះតែប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលអាមេរិកស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីបញ្ហាថ្នាំញៀន Fentanyl និងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរំពឹងថានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានាពេលអនាគតព្រឹត្តិការណ៍ការពីថ្ងៃពុធដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានកើតឡើងនៅពេលដែលការធ្វើដំណើររវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងកើនឡើងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Burns ក៏បានប្រាប់ក្រុមនោះថារដ្ឋបាលលោក Biden កំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រីកចំនួនជើងហោះហើរត្រង់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលមានជិត340ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍មុនពេលជំងឺ COVID-19លោកបឺនបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោករំពឹងថានឹងមានការកើនឡើងខាងវិស័យទេសចរដោយយឺតយឺតប៉ុន្តែប្រកាសប្រជាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរខិតខំជំរុញគណៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនគាំទ្រការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសចិនដោយមានការកាត់ផ្ដាច់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៃទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុនោះលោកបឺនបានមានប្រសាសន៍ថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានផ្ដាច់នៅកម្រិតផ្លូវការនិងក្រៅផ្លូវការកាលពីឆ្នាំមុនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃសប្ដាហ៍ម្សិលមិញបានតែងតាំងលោក Steve Scalise ឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានរដ្ឋសភាដែលធ្លាប់កាន់កាប់ដោយលោក Kevin McCarthyដែលត្រូវបានដកចេញពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនការតែងតាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងការបោះឆ្នោតសម្ងាត់បិទទ្វារដែលទីបំផុតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានជ្រើសរើសលោក Scalise ដោយមិនជ្រើសរើសលោក Jim Jordan ដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មរដ្ឋសភានោះឡើយលោក Scalise អាយុ58ឆ្នាំទទួលបានការគាំទ្រពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដោយមានការគាំទ្រចម្បងពីសមាជិកគណៈបក្សជើងចាស់ឥឡូវនេះលោកត្រូវទទួលបានការយល់ព្រមពីសភាពេញអង្គដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើន221ទល់នឹង212មានន័យថាពួកគេត្រូវរួបរមគ្នាគ្រប់គ្រងបេក្ខជនម្នាក់ដើម្បីមានសម្លេងភាគច្រើន 50% + 1ជ្រើសរើសប្រធានរដ្ឋសភាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយថាតើអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Jordan និងគ្រប់គ្រងលោក Scalise ដែរឬទេបើទោះជាលោកទាំងពីរបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបិទទ្វារពួកគេនឹងគាំទ្របេក្ខជនរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃទី5ក្តីស្រមៃបើកន្លែងព្យាបាលសត្វបាត់បង់ក្រោយលោកចានឧត្តមស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តអនុសាសន៍ ដែលទទួលយកក្នុងកិច្ចប្រជុំ UPO នោះទេនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ថាយើងគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីចុងសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុកហាចប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយលើប្រធានបទស្ដីអំពីការចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកជំទាស់នៅកម្ពុជាអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធភាពតានតឹងកាន់តែកើនឡើងនៅព្រំដែនភាគខាងជើងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលស្របពេលដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah បានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលកំទេចរថក្រោះដៅលើមូលដ្ឋានទ័ពរបស់អ៊ីស្រាអែលមួយកន្លែងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas បានបន្តដល់រំលងអាត្រាតយប់ថ្ងៃអង្គារឈានចូលព្រឹកថ្ងៃពុធខណៈអ៊ីស្រាអែលពិនិត្យមើលជំរឿសយោធារបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Linda Gretstein រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jerusalem ហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah ថាការវាយប្រហារលើព្រំដែនខាងជើងរបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារនិងព្រឹកថ្ងៃពុធជាការឆ្លើយតបនឹងការស្លាប់របស់សមាជិកក្រុមរបស់ខ្លួនដោយសារការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការនេះបង្កើតជាក្តីបារម្ភថាទីហានអ៊ីស្រាអែលត្រូវប្រយុទ្ធសមរភូមិពីរជាមួយគ្នានោះចំនួនអ្នកស្លាប់នៅអ៊ីស្រាអែលនិង Gaza Strip បានកើនឡើងអ្នកជំនាញអំពើភេរវកម្មអ្នកស្រី Mary Eisen នៃសាកលវិទ្យាល័យ Richmond ថាក្រុម Hamas អាចនៅលាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
The systematic finding now of the terror nests that they
ការរកឲ្យឃើញមូលដ្ឋានប្រយុទ្ធដែលពួកគេបានបង្កើតអាចចំណាយជាច្រើនថ្ងៃនេះជាពេលវេលាដ៏គ្រោះថ្នាក់យើងនិយាយពីការវាយប្រហារសម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំ
អ្នកស្រី Eisen យល់ថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវបន្តវាយប្រហារលើក្រុម Hamas រហូតដល់សមត្ថភាពរបស់ក្រុមនេះត្រូវបានបំផ្លាញតែអ្នកស្រីថាវាជារឿងស្មុគស្មាញអ្នកស្រីថ្លែងថា
The Hamas terrorinfrastructure meaning they came in with thousands they still have tens of thousands
យើងត្រូវវាឲ្យចាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុម Hamas និងសមាជិករាប់ពាន់នាក់របស់ក្រុមនេះហើយរាប់ពាន់នាក់ទៀតអាចនៅ Gaza Strip មានតែធ្វើការវាលុកតាមដីគោកទើបទៅដល់មូលដ្ឋានក្រុមនេះគឺនៅកណ្ដាល Gaza Strip តាមសង្កាត់នានាតាមជំរំភៀសខ្លួននិងអាគាររបស់ក្រុមនេះ
គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃពុធអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនបានវាយប្រហារតាមអាកាសចំគោលដៅជាង 2,600 កន្លែងនៅ Gaza ដែលត្រូវបានចោទថាជាការសម្លាប់រង្គាលលើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនលោក Dimitri Deliani សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាបដិវត្តហ្វាតាដែលជាភ្នាក់ងារដឹកនាំមួយរបស់អង្គការរំដោះប៉ាឡេស្ទីនបានថ្លែងថា
Gaza right now is suffering from genocide. Israeli air forces are striking residential neighborhoods.
ឥឡូវនេះ Gaza កំពុងរងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កងទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងវាយប្រហារសង្កត់នានាដោយសម្លាប់ជនប៉ាឡេស្ទីនដល់1000នាក់ស្ទើរពាក់កណ្ដាលជាកុមារជាមួយគ្នានោះអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រាប់រឿងផ្សេងទៅវិញនៅលើឆាកអន្តរជាតិ
មានការព្រមានជាច្រើនពីវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅហ្គាហ្សាអ៊ីស្រាអែលបានកាត់ផ្តាច់អគ្គិសនីនិងទឹកនៅតំបន់ហ្គាហ្សាហើយរោងចក្រធម្មពលនៅទីនោះកំពុងខ្វះប្រេងដើម្បីផលិតអគ្គិសនីកាលពីថ្ងៃពុធជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនដោយសារការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលហើយជ្រកនៅតាមសាលារៀនឬអគារផ្សេងៗដើម្បីសុវត្ថិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOAលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីសប្ដាហ៍មុននិស្សិតខ្មែរម្នាក់ដែលរៀននៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ក្រុម Hamas មកលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមុនពេលស្លាប់លោកច័ន្ទឧត្តមដែលចុះទៅធ្វើការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទើបតែបានរយៈពេល2សប្ដាហ៍នោះបានប្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅប្រទេសកម្ពុជាថាកុំអោយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
មុនពេលបាត់បង់ជីវិតនិស្សិតឆ្នាំទី3ដែលទើបទៅហាត់ការនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផ្នែកពេទ្យសត្វ លោកចានឧត្តមបានថតវីដេអូខ្លីអំពីការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងរបស់ក្រុមហាម៉ាសចូលទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែលបានរំលងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោទឹកដោះដែលលោកកំពុងហាត់ការដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារដឹងនិងកំប្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកប៉ុន្តែជាអកុសលក្រោយពីលោកឧត្តមប្រាប់ក្រុមគ្រួសារនេះពេលព្រឹករួចស្រាប់តែយប់ឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានទទួលដំណឹងអំពីការស្លាប់របស់ឧត្តមទៅវិញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមអ្នកស្គាល់គ្នានិងតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងធ្វើពិធីបុណ្យសពកូនពៅដែលជាកូនទី3នៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីនងណារុនមានទឹកមុខក្រៀមក្រំនិងរលីងរលោងទឹកភ្នែកនៅពេលនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA អ្នកស្រីបង្ហាញអារម្មណ៍តក់ស្លុតនៅពេលដែលទទួលបានដំណឹងដ៏រន្ធត់មួយនេះអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
ហើយក៏គាត់អាសាទៅដល់ចឹងជាអាសាខលមកផ្ទះដែរពេលសម្រាប់ពីការងារថតឲ្យមើលកន្លែងកសិដ្ឋានចាំគួរទឹកដោះហ្នឹងក៏ពេលទៅនីចឹងក៏សួរសុខទុក្ខហើយគេថតកន្លែងឲ្យមើលអីចឹងដែរដល់ប្រហែលជាម៉ោង8ខ្ញុំឃើញវានៅលេងលេងវាយស្បុកហ្នឹងហើយប្រហែលជាអាចស្លាប់ហ្នឹងចូលម៉ោង9
បើតាមការរៀបរាប់របស់ម្ដាយលោកឧត្តមមានអាយុ24ឆ្នាំទើបចាក់ចេញទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដែលបានប្រមាណ2សប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីរៀបរាប់បន្តទៀតថានាយប់ថ្ងៃទី6ខែតុលាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីនៅតែបន្តតាក់ទងមកក្រុមគ្រួសារជាធម្មតាដែលផ្ដល់ដំណឹងអំពីការវាយប្រហារនៅអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈ Facebook Messenger ដើម្បីប្រាប់ក្រុមគ្រួសារកុំឲ្យបារម្ភបើតាមម្ដាយឧត្តមជាមនុស្សស្លូតបូតចូលចិត្តរៀនសូត្រស្រឡាញ់សត្វតាំងពីក្មេងនិងចូលចិត្តព្យាបាលសត្វឲ្យតែឃើញសត្វឈឺមិនថាសត្វទាំងនោះរស់នៅដោយគ្មានម្ចាស់មើលថែក្ដីអ្នកស្រីរំលឹកថាពេលដែលឧត្តមមកលេងផ្ទះម្ដាយនៅស្រុកកោះធំម្ដងគឺកូនប្រុសពៅរបស់អ្នកស្រីតែងតែសប្បាយចិត្តនិងរំភើបរីករាយជាមួយសត្វឆ្មាឆ្កែនិងមាន់ដែលឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមលោកចានឧត្តមជានិស្សិតឆ្នាំទី3រៀនមុខជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រសត្វនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មលោកមានបងប្អូន3នាក់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពមធ្យមដែលមានទីលំនៅក្នុងភូមិកំពង់ស្វាយឃុំព្រែកថ្មីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលការសិក្សានានារបស់ឧត្តមទាំងនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យនិងនៅសាលាភាសាអង់គ្លេស ACE ត្រូវបានបងប្រុសបងស្រីនិងឪពុកធម៌ម្នាក់ដែលជាជនជាតិអូស្ត្រាលីជាអ្នកជួយទំនុកបម្រុងអំឡុងពេលសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសត្វនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មលោកចានឧត្តមបានរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកកាលពីរៀនឆ្នាំទី2ឧត្តមបានរៀនបណ្ដាលនិងហាត់ការបណ្ដាលនៅកន្លែងព្យាបាលសត្វឯកជនមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឧត្តមគឺជានិស្សិតម្នាក់ក្នុងចំណោមនិស្សិត220នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មដែលត្រូវបានការិយាល័យផែនការនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យឬហៅកាត់ថា PICO ជ្រើសរើសឲ្យទៅហាត់ការរយៈពេល11ខែនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ឆ្នាំ2023-2024ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននិស្សិតកម្ពុជាប្រមាណ450នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល PICO តែងតែបញ្ជូននិស្សិតកសិកម្មទៅហាត់ការនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជារៀងរាល់ឆ្នាំងាកមកគោលបំណងរបស់ឧត្តមវិញគឺឧត្តមចង់បើកពេទ្យសត្វដើម្បីជាកន្លែងព្យាបាលសត្វជាពិសេសសត្វឆ្កែនិងសត្វឆ្មាដែលអនាថានេះបើតាមបងស្រីទី1របស់ឧត្តមដែលឧត្តមតែងតែស្នាក់នៅជាមួយបងស្រីទី1របស់ឧត្តមអ្នកស្រីច័ន្ទកញ្ញាអាយុ38ឆ្នាំរៀបរាប់ថា
គោលបំណងគាត់ថាគាត់មកពីអ៊ីស្រាអែលវិញកប់ចប់ការសិក្សាហ្នឹងគឺគាត់ចង់បើកពេទ្យសត្វមានលក្ខណ័យមានអីចឹងណាអូនហើយក៏គាត់នឹងតាក់ទងមានធ្វើការដូចថាចោះស្ម័គ្រចិត្តដូចថាឥឡូវយើងមានពេលវេលាយើងធ្វើការរបស់យើងហើយយើងនឹងពង្រៀននៅការមើលថែសត្វហើយនឹងចោះចាក់វ៉ាក់សាំងដូចថាសត្វណាដែលអាណាថាអត់មាននេះចឹងក៏យើងចោះទៅមើលវាឈឺអីយើងមើលយើងអីចឹងទៅអាហ្នឹងដូចថាគេបើកក៏គេបើកគេជួយក៏គេជួយអាហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងណាគាត់ថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងជួយដល់ឆ្កែដល់ឆ្មាអីខ្លះដែលក៏គេអត់មានម្ចាស់អត់មានអីខ្លះទៅក៏នៅវត្តនៅអីចឹងណា
ជាមួយគ្នានេះឪពុកធម៌របស់ឧត្តមដែលជាជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក Ivan Pen បានបង្ហោះសារនឹងរូបថតមួយដែលថតជាមួយឧត្តមនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាដែលរៀបរាប់អំពីការជួយទំនុកបំរុងឧត្តមយ៉ាងដូចនេះថាយើងបានជួយឧបត្ថម្ភនិងផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់និស្សិតច័ន្ទឧត្តមអររយៈពេលប្រមាណ8ឆ្នាំដោយឧត្តមតែងតែទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អនៅក្នុងការសិក្សារបស់គេក្រោយមកការបញ្ជូនឧត្តមឲ្យទៅសិក្សានៅអ៊ីស្រាអែលគឺដើម្បីឲ្យឧត្តមបានទទួលឱកាសសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសត្វហើយយកចំណេះដឹងនោះមកជួយដល់កម្ពុជាដែលជាក្តីស្រមៃដ៏ធំមួយរបស់ឧត្តមងារមកអ្នកស្រីនងណារុនអាយុ62ឆ្នាំដែលជាម្ដាយរបស់ឧត្តមវិញអ្នកស្រីនៅតែអាឡោះអាឡ័យកូននិងនៅតែចងចាំអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗជាមួយកូនប្រុសពៅ អ្នកស្រីអគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបាត់បង់ជីវិតរបស់កូនប្រុសប៉ុន្តែអ្នកស្រីចង់ទទួលបានសពឧត្តមដើម្បីមកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីរៀបរាប់ថា
គាត់ជួយរំលែកទុកផងបាទឧត្តមនឹងស្លាប់ហើយអញ្ចឹងគាត់យើងធ្វើរួមទៅចាំតែតាមតណែអញ្ចឹងណារ
ីកាពីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅមុនកិច្ចប្រជុំនៃការពិនិត្យជាសកលតាមការកំណត់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិក Human Rights Watch បានដាក់ឯកសារមួយចំនួនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភនៃការបន្តបង្ក្រាបនយោបាយសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តអនុសាសន៍សំខាន់ជាច្រើនចំណុចដែលទទួលយកក្នុងកិច្ចប្រជុំ UPR នោះឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ដែលទទួលយកកាលពីឆ្នាំ2019នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃការពិនិត្យជាសកលតាមកំណត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើតាមឯកសារដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2023អង្គការនេះបានដាក់ឯកសារជាអនុសាសន៍នៅមុនកិច្ចប្រជុំ UPR ដែលដំណើរការនៃការពិនិត្យនឹងធ្វើឡើងរហូតដល់ខែឧសភាជាឆ្នាំ2024អង្គការ Human Rights Watch បានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2019កម្ពុជាបានទទួលយកអនុសាសន៍ចំនួន173ក្នុងចំណោម198ដែលទទួលបានប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានអនុវត្តនោះទេនៅអនុសាសន៍ទាំងនោះអញ្ញាធិការកម្ពុជាបានបង្កើនការបង្ក្រាបទៅលើគណៈបកចំទោះមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមេដឹកនាំសហជីពនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះបើតាមអង្គការបានលើកឡើងអំពីការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារចំនួន27ឆ្នាំអង្គការបានដាក់អនុសាសន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់នូវការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនឹងសមាជិកគណៈបកជំទាស់សកម្មជនសង្គមស៊ីវិលដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌនឹងដោះលែងសកម្មជនគណៈបកនយោបាយជំទាស់និងសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតវិញអង្គការបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលហើយបានបដិសេធចុះបញ្ជីគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់អង្គការស្នើឲ្យបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលឯករាជ្យនិងមានសមត្ថភាពរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលអនាគតដោយមិនលំអៀងទៅកាន់គណៈបកនយោបាយណាមួយអង្គការនេះក៏ស្នើឲ្យលុបចោលច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំលាយគណៈបកនយោបាយតាមអំពើចិត្តនិងហាមប្រាមមេដឹកនាំគណៈបកមិនឲ្យធ្វើនយោបាយដោយគ្មាននីតិវិធីយុត្តិធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិញអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះក៏ជំរុញឲ្យដាក់ដំណើរការស្ថាប័នព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញដែលបានបិទកាលពីខែកុម្ភៈនិងបញ្ឈប់ការរៀងខ្ទប់គេហទំព័រពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពវិញអង្គការនេះក៏ដាក់អនុសាសន៍ឲ្យដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីថោមេដឹកនាំសហជីពត្រត្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោក Phil Robertson នាយករងផ្នែកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រាប់ VOA បន្ថែមថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងដុនដាបនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះព្រមជាមួយការកើនឡើងការវាយប្រហារលើគណបកប្រឆាំងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាលទ្ធផលនៅពេលនេះគឺបង្ហាញថាសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិស៊ីវិលគឺត្រូវបំផ្លាញស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឥឡូវនេះគឺនៅឆ្ងាយទាំងស្រុងលោកកៅរេមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាអង្គការ Human Rights Watch មិនដឹងពីស្ថានភាពពិតរបស់កម្ពុជាឡើយខណៈពួកគេធ្វើការតែពីចម្ងាយលោកបន្តថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺមានភាពល្អប្រសើរ
អញ្ចឹងទោះបីជាមានការរិះគន់ពីគាត់យើងទទួលការស្វាគមន៍ក៏តែជាក់ស្ដែងការរស់នៅផងយើងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរយើងរីករាយនៅអ្វីដែលយើងបាននឹងកំពុងធ្វើកិច្ចការជូនប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីជំនាន់សម្ដេចដៃជូ
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកតកោចបោលោកហងពុទ្ធាប្រាប់ VOA ថាកោចបោអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីនឹងថាអង្គការ Human Rights Watch មិនមានភាពច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីបោះឆ្នោតឡើយ នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតក៏សម្គាល់ថាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហណាត់មុនដែលដឹកនាំដោយលោកអ៊ុនសែនគឺកម្ពុជាទទួលរងការរិះគន់ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចទាញផលប្រយោជន៍នានា
យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងមានឆន្ទៈនិងឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជំរុំចម្រាស់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាលទ្ធិជាតិឡាយនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងមានការកែលម្អនិងភាពល្អប្រសើរទាក់ទងនឹងលំហសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិបតៃនេះហើយកម្ពុជានឹងទទួលបានផលចំណេញច្រើន
លោកបន្ថែមថាការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសគឺទាមទារឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានល្អប្រសើររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាយើងគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលហើយថាលោកនឹងស្នើឲ្យសភាចាត់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ាបន្ទាប់ពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas បានវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលកាលពីចុងសប្តាហ៍ដោយបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,000 នាក់រួមទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន22នាក់ផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាលទ្ធភាពដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីននោះធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញដល់ស្ថានភាពនេះអ្នកស្រី Anita Powell នៃ BOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Bidenមិនបានសំចៃពាក្យពណ៌នាអំពីភាពតក់ស្លុតនិងរន្ធត់នៃការវាយប្រហារគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ក្រុម Hamas លើអ៊ីស្រាអែលកាលពីចុងសប្តាហ៍លោក Biden បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅសេតវិមានកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារថា
This is an act of sheer evil. More than 1000 civilians slaughtered. Not just killed, slaughtered.
នេះជាអំពើបិសាចជនស៊ីវិលជាង 1000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់មិនគ្រាន់តែសម្លាប់ទេគឺកັບសម្រាប់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងចំណោមនោះមានពលរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់14នាក់ឪពុកម្ដាយស្លាប់ដោយយកខ្លួនការពារកូនទារកត្រូវគេសម្លាប់គួរឲ្យស្រីវគ្រួសារទាំងមូលត្រូវបានគេសម្លាប
់លោក Biden បានបញ្ជាក់ជំហររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើការវាយបករបស់អ៊ីស្រាអែលលោក Biden ថ្លែងថា
We stand with Israel
យើងនៅជាមួយអ៊ីស្រាអែលហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ៊ីស្រាអែលមានអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីការពារពលរដ្ឋខ្លួនការពារខ្លួននិងឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហារគ្មានហេតុផលនឹងលេសសម្រាប់អំពើភេរវកម្មទេ
លោក Biden បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងមួយទៅកាន់តំបន់នោះហើយលោកនឹងសុំឲ្យសភាចាត់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិដល់តម្រូវការសន្តិសុខជាតិនៃដៃគូសំខាន់សំខាន់នៅពេលប្រធានសភាថ្មីត្រូវបានជ្រើសរើសអ្នកវិភាគនិយាយថាការវាយប្រហារនេះប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចមានយ៉ាងខ្លាំងដែលបានដាក់បញ្ចាំងពន្លឺពណ៌នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់សោកនាដកម្មនេះលោក Daniel Bayman អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃគម្រោងការគម្រោងកំហែងឆ្លងដែននៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
There may be Americans captured by a terrorist group and that's got to be a priority of any American president and
អាចមានជនជាតិអាមេរិកត្រូវក្រុមភេរវករចាប់ហើយនោះត្រូវតែជាអធិភាពរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបញ្ហាទី2គឺការស្លាប់ជនជាតិអាមេរិកក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅអ៊ីស្រាអែលវាបន្ថែមលើស្ថានភាពស្មុគស្មាញទាំងអស់ក្នុងតំបន់ដុលលំបាក់នេះហើយវាមិនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអាចពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហេបូឡាស់និងអ៊ីរ៉ង់ដូច្នេះលោក Biden កំពុងព្យាយាមដោះស្រាយរឿងទាំងនេះ
VOA បានសួរសេតវិមានថាតើលោក Biden បានស្នើឲ្យលោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលឲ្យអត់ធ្មត់ក្នុងការឆ្លើយតបដោយយោធាឬយ៉ាងណាលោក John Kirby នាយកទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកប្រាប់ VOA ថា
Nobody wants to see innocent life taken. And as I said,
គ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ឃើញការសម្លាប់ជីវិតជនស្លូតត្រង់ទេ។ដូចខ្ញុំបាននិយាយមានការសម្លាប់ច្រើនពេកហើយ។ រឿងដ៏អស្ចារ្យនៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយអ៊ីស្រាអែលគឺថាយើងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដ៏រស់រវើកពីរហើយយើងជឿជាក់លើគ្នាអំពីបញ្ហាដូចជាការគោរពជីវិតជនស្លូតត្រង់និងនីតិរដ្ឋហើយប្រទេសយើងទាំងពីរតែងតែរឹងមាំនៅពេលយើងបង្ហាញដូច្នេះប្រាប់ពិភពលោកថាយើងគោរពជីវិតជនស្លូតត្រង់ហើយយើងមិនត្រឹមតែគោរពនីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេគឺគោរពច្បាប់នៃសង្គ្រាមផងដែរ
គូប្រជែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញមុខស្ដីបន្ទោសភ្លាមៗលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីថ្លែងថា
ក្សាលីនមើលឃើញរេសកែអបស្ត្រេនីស្ថានភាពនៅប្លីជនីវ៉ាស្តុកយាដុំថាមនុស្ស
ជាអកសលយើងអាចឃើញស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងនៅមជ្ឈមបូព៌ាខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនយល់ស្របថានេះជាឧទាហរណ៍បង្ហាញច្បាស់នៅបរាជ័យនៃគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលព្យាយាមដាច់មុខដោះស្រាយចំនួនប៉ុន្តែជាអកសលខ្លួនមិនមានការខ្វល់ស្វែងរកការសម្របសម្រួលដែលអាចទទួលយកបានដោយភាគីទាំងពីរនោះទេ
លោក Kirby បាននិយាយថាចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកងាកចេញពីការគម្រាមកំហែងផ្សេងទៀតនៅកន្លែងណាក៏ដោយលោក Kirby ថ្លែងថា
Any nation who might think that somehow the United States is going to get distracted should think again. We are a large
ប្រទេសណាដែលគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបែកអារម្មណ៍នោះគឺត្រូវគិតម្ដងទៀតយើងជាប្រទេសធំមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់មានលទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រាន់ជាក់ស្ដែងសេដ្ឋកិច្ចយើងមានភាពរឹងមាំមិនគួរឲ្យជឿនៅពេលនេះដែលធ្វើឲ្យយើងអាចការពារផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិយើងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅជុំវិញពិភពលោក
លោក Biden ក៏បាននិយាយថាលោកនឹងមិនដើរចេញពីអ៊ីស្រាអែលដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុកហាចប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ដីអំពីការចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកជំទាស់នៅកម្ពុជាហើយលោកសុនរិនគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកហាចបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុនរិន
បាទអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOAដោយយើងបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តនៅថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីការចងសម្ព័ន្ធរវាងគណៈបកជំទាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាគណៈបកជំទាស់ចំនួន4ក្នុងនោះក៏មានគណៈបកភ្លើងទៀនផងដែរដែលជាគណៈបកជំទាស់ចម្បងមួយនៅកម្ពុជាចងសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នាហើយសម្ព័ន្ធគណៈបកនោះមានឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអនាគតនៅទីនេះយើងមានលោកសុកហាចដែលបច្ចុប្បន្នលោកជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនសំណួរដំបូងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុកហាចអាចជម្រាបប្រិយមិត្ត VOA បន្តិចថាតើអ្វីទៅជាគោលបំណងនៃការចងសម្ព័ន្ធភាពនេះបាន
អរគុណដល់ VOA ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមកធ្វើសម្ភាសផ្ទាល់នេះគោលដៅរបស់សម្ព័ន្ធភាពយើងគឺយើងចង់ចូលរួមការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនឹងឲ្យខ្លាំងជាងមុនទៀតដូច្នេះខ្ញុំសូមកែតម្រូវតិចគឺគណៈបកភ្លើងទៀនហើយសម្ព័ន្ធភាពនេះគឺយើងធ្វើឡើងមិនមែនដើម្បីជំទាស់ជាមួយអ្នកណាទេយើងមិនមែនជាគណៈបកជំទាស់ទេប៉ុន្តែយើងចង់ដើរតួជាគណៈបកប្រកួតប្រជែងនៅតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតណាអាចបោះឆ្នោតនៅខាងមុខនេះ2024ហើយជាពិសេសគឺការបោះឆ្នោតនៅ2027ដូច្នេះហើយដើម្បីបោះឆ្នោត2027យើងត្រូវតែចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងអ្នកដែលមានគោលនយោបាយផាក់ផែលយើងនឹងដើម្បីឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងតទល់ជាការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលសប្ដាហ៍ថ្ងៃបាន
លោកអាចជម្រាបថាតើគណៈបក3ទៀតគណៈបកណាដែរហើយអ្នកនយោបាយដែលដឹកនាំគណៈបកទាំងនោះគឺជានរណាដែរ
ទី1គឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរខ្ញុំសូមមិននិយាយពីប្រវត្តិគេទេណាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមួយទៀតបើសិនខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺគណៈបកកែតម្រង់ហើយមួយទៀតនោះក៏គេជាគណៈបកជាទៅតែមូលដ្ឋានបើសិនខ្ញុំបាទមិនច្រឡំទេមានលោកយេងវរៈជាប្រធានចំណែកឯគណៈបកកែតម្រង់នោះគឺមានអាយដមប្រតិជាពលហំគាត់ជាប្រធានបាទ
តើជាធម្មតាការចងសម្ព័ន្ធគ្នា អាចមានការលំបាកខ្លះដែរក្នុងការដែលថាគោលដៅរួមឬក៏ការបែងចែកជាផលប្រយោជន៍អ្វីមួយនៅពេលខាងមុខថាតើការចងសម្ព័ន្ធនេះលោកខ្លួនឯងផ្ទាល់ថាមើលទៅមានការបញ្ហាប្រឈមអីទេមុននឹងបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតជាសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកទាំង4ហ្នឹង
គណៈបកទាំង4ហ្នឹងអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិថាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេចុះណាយើងមានអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនយើងមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អីហ្នឹងគឺថាមានតែគណៈបកភ្លើងទៀនទេហើយលោកសុកណារិនអាចឃើញតែទិដ្ឋភាពនយោបាយស្រុកខ្មែរយើងគឺមានគណៈបកធំធំ2គឺគណៈបកប្រជាជនដែលកាត់កំពុងតែកាន់អំណាចសពថ្ងៃហ្នឹងហើយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយយើងចង់ challenge ជាមួយគណៈបកប្រជាជនគឺគណៈបកកាន់អំណាចសពថ្ងៃហ្នឹងធ្វើការប្រកួតចែងប៉ុន្តែយើងដឹងហើយគឺថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រមួយខែពីមុននេះអានេះជាការសោកស្ដាយខ្លាំងរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអានឹងគឺຕົកឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រគេវិនិច្ឆ័យទៅបាត់អ
ញ្ចឹងថាมันមានជាបញ្ហាទេនៅក្នុងការចងសម្ព័ន្ធនេះរវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយគណៈបកនិងគណៈបក
គណៈបកផ្សេងទៀតបីផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺគាត់មាននិន្នាការនយោបាយដូចយើងសត្វអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកស្រឡាញ់គេហៅថាសេរីភាពស្រឡាញ់គាំទ្រនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងក៏ចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងនឹងជានយោបាយការបរទេសកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធតែមានទំនាក់ទំនងល្អតែប្រទេសតែមួយមហាអំណាចតែមួយគឺយើងចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អនៃជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចហើយប្រទេសលោកខាងលិចយើងដឹងហើយដើម្បីឲ្យបានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគេជាពិសេសវារឿងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សយើងត្រូវបើកមហោជាធិបតីឲ្យខ្លាំងនេះហើយគណៈបកដែលយើងទៅ4ហ្នឹងគឺយើងមានគោលនយោបាយអញ្ចឹងបាទ
ដូចលោកទៅបានលើកឡើងបាញ់មិញថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតការពីខែកក្កដាហេតុផលពីរឿងកង្វះឯកសារដើមហើយមកដល់ពេលនេះបញ្ហាកង្វះឯកសារដើមនៃគណៈបកដែលចុះបញ្ជីពីមុនហ្នឹងគឺនៅតែជាបញ្ហានៅឡើយដែលមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពប្រកាសបញ្ជាថាតើគណៈបកភ្លើងទៀនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2024ដែលជាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនិងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀតតើសម្ព័ន្ធភាពនេះប្រសិនបើគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចត្រូវបានចោះឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះតើមានគណៈបកមួយក្នុងចំណោម3ហ្នឹងនឹងអាចឈរជាតំណាងដែលជាតំណាងគណៈបកភ្លើងទៀនគ្រាន់តែឈ្មោះខុសគ្នាទេមានបានគិតដល់បញ្ហាហ្នឹងទេ
យើងបានគិតដល់បញ្ហានឹងបងយើងយល់ថាការដែលមានការរារាំងមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងគឺជាការខាត់បងខ្លាំងដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិយើងយើងដឹងហើយគឺថាលោកខាងលិចគេត្រូវការឲ្យមានលំហប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានគណៈបកប្រគួតប្រជែងនឹងឲ្យប៉តប្រកបប្រជាឲ្យមានពហុបកនឹងឲ្យប្រកបប្រជាកុំពហុបកមែនប៉ុន្តែសិតតែគឺថាអ្នកតូចតាចនឹងនៅទៅមុខគឺថាដូច្នេះវាកម្លាំងវាអត់ស្មើគ្នាទេបើយើងផ្ដាល់គ្នាតល់ឲ្យកម្លាំងនឹងផាក់ផែលគ្នាដែរហើយដូច្នេះគឺបញ្ហាដែលមានប៉ុន្តែយើងនៅតែទៀមទាចាស់យើងនៅបានសរសេរលិខិតទៅសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតផែជាពីអតីតមុនណាដើម្បីឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយរឿងបញ្ហាកដាស់ស្នាមនេះពីព្រោះយើងជាគណៈបកស្របច្បាប់ហើយគណៈបកស្របច្បាប់គេធ្វើគណៈបកដើម្បីប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតតែបើសិននេះយើងថាយើងអត់អាចបោះឆ្នោតបានយើងស្របច្បាប់អានឹងវាដូចជាមានទំនាស់តែយ៉ាងបាទក្នុងការដែលថាវិបាកសប្តាហ៍នេះມັນជួយស្រួលខ្ញុំសុំឧទាហរណ៍មួយបាត់ចុះណាឧបមាថាយើងមានមនុស្សម្នាក់កាត់ជិះម៉ូតូទៅដួលនៅតាមផ្លូវរួចទៅអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវហ្នឹងគាត់ថាអានេះឈួតទេអាມັນប្រយ័ត្នມັນប្រយែងអីហើយទុកឲ្យស្លាប់នៅផ្លូវឬក៏យ៉ាងម៉េចពីព្រោះគណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបកស្របច្បាប់យើងអត់មានធ្វើអីខុសច្បាប់ទេហើយអង្គបោះឆ្នោតដែលយើងមានយើងធ្លាប់បោះឆ្នោតដែរយើងមិនទៅថ្មីចេះណាណាហើយបើសិនជាយើងធ្លាប់បោះឆ្នោតហើយគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវសម្រួលកដាស់ស្នាមឲ្យយើង យើងមិនអាចកត់មិនអាចថាណាឯងនឹងធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់ហើយអត់រវល់រវល់ដូច្នេះអានឹងវាតាក់ទងទៅបញ្ហាកាហៅសិលធននយោបាយខ្ញុំថាបើពាក្យឲ្យចំក្រុមសិលធននយោបាយហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនឹងសម្របសម្រួលធ្វើឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀនយើងខ្ញុំហ្នឹងមានសិទ្ធឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូចគេនេះឯងចឹងបាទ
បានអញ្ចឹងអាចមិនចំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចឹងគណៈបក1ក្នុងចំណោម3ដែលចូលជាមួយគណៈប្រាភ្លឹងទៀនអាចជាឈ្មោះគណៈបក1ប្រសិនបើក្នុងករណី
បាទក្នុងករណីច្បាស់ហើយក្នុងករណីថាគណៈបក្សភ្លើងទៀនគេនៅតែរារាំងទៀតណាក្រមសិលធននយោបាយវាមិនតាន់កើនដល់កម្រិតមួយពេលហ្នឹងយើងត្រូវតែរីទៅកន្លែងណាមួយទៀតហើយគណៈបក្សទាំង3ដែលនៅជាមួយយើងហ្នឹងក្នុងសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងគឺគាត់មានកាយនីតិសម្បទាច្បាប់ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឈុតឈ្មោះបោះឆ្នោតបាទ
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកសុកហាចប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទការចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកជំទាស់នៅប្រទេសកម្ពុជា
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ខ្ញុំសូមងាកមកស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញ
បាទ
តើលោកមើលឃើញក្នុងការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបានរយៈពេល7ខែនេះតើលោកមានឃើញការវិវត្តអីថ្មីទេហើយលោកចង់ឃើញបែបម៉េចទៀតចំពោះស្ថានភាពនយោបាយ
ខ្ញុំឃើញថាដូចជាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃបងខ្ញុំមិនចង់ចូលរួមក្នុងការនិយាយស្ដីអីច្រើនទេប៉ុន្តែក៏នេថាបើសិនជាលោកនរិនសួរខ្ញុំអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំឃើញថាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេដូចមិនតាន់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរណាអាចថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយទៅវាមានការផ្លាស់ប្ដូរទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំយកឧទាហរណ៍បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ញុំមានឱកាសចេះដឹងតិចតួចនៅរឿងហ្នឹងឃើញតែសេដ្ឋកិច្ចយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាកំពុងតែធ្លាក់ខ្លាំងហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ហាក់ដូចជាមានអំណួតទៅលើបញ្ហាដែលមានសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណាម្នាក់សួរទៅថាណាយធ្វើអីបានទេធ្វើចេះធ្វើចូលបានទេប៉ុន្តែបើសិនដឹងគឺក៏នៅតែចាក់ខុសវិស័យចាក់ខុសវិស័យហ្នឹងណាមិនព្រមយកអាចាក់ខុសវិស័យដែលគាត់មានហើយចាក់ខុសវិស័យគាត់ល្អណាស់យើងមិនទីទានចាក់ខុសវិស័យហ្នឹងបានទេប៉ុន្តែការអនុវត្តនៃចាក់ខុសវិស័យវាដូចជានៅទៀតណាមិនតន់ដល់កម្រិតមួយដែលអាចជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺថាមានជីវភាពគ្រប់គ្រាន់ណាខ្ញុំសូមបន្ថែមមួយរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាជាពិសេសបញ្ហាការងារធ្វើយើងដឹងទៅមួយឆ្នាំអ្នកដែលយុវជនដែលគាត់ចូលមានអាយុដើម្បីមានការងារធ្វើណាណាអាចត្រូវការការងារធ្វើគឺ300,000នាក់ណាបើរយៈពេល5ឆ្នាំគឺមកលៀនកលាស់តើរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់មាននយោបាយអីច្បាស់លាស់ទេដើម្បីបង្កើតការងារមកលៀនកលាស់ណាសម្រាប់មកអាណត្តិគាត់ខ្ញុំអត់តាន់ឃើញទេខ្ញុំអត់តាន់ឃើញណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអាការផ្លាស់ប្ដូរមានតិចណាារឿងមួយទៀតជាឧទាហរណ៍យើងឃើញថ្មីថ្មីនេះមានការដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករគឺពី200ទៅ204ដុល្លារឃើញគាត់បាន 2% ហើយបើតាមខ្ញុំធ្វើលេខទៅគឺថាវាទៀបជាងឆ្ងាយនៃអតិផរណាហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនឹងមានការខ្នះខ្នែងល្អគឺគាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យកំណើនប្រាក់ខែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងកម្មករយើងហ្នឹងគឺស្មើនឹងអតិផរណាដែរហើយកុំយកថាករណីពិសេសថាមកពីអត់មានគេបជាទិញស្អីគេបជាទិញមានទេតើប៉ុន្តែកាលយើងមិនសូវចង់បានពីព្រោះយើងមិនល្វីល្វល់រឿង ABA យើងមិនល្វីល្វល់រឿង GSP ដូច្នេះអាទីផ្សារសម្រាប់ ABA សម្រាប់ GSP ហ្នឹងវាអត់មានថែមហើយមកលៀនកលាស់ច្រើនដែរណាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកអាណត្តិទៅអាណត្តិបាទ
បាទដោយសារក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះលោកបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាការងារធ្វើនេះការពីកន្លងទៅខាងក្រសួងការងារក៏បានបញ្ជាក់ថាអត្រាការងារមានការងារធ្វើមានច្រើនណាស់គឺ 99% ហើយដោយថាការបញ្ជាក់នេះមិនមែនតែឆ្នាំនេះទេគឺសឹងតែរាល់ឆ្នាំមានភាពខុសគ្នាបែបមិនដែរជាមួយអ្វីដែលលោកទៅបានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមានអត្រាការងារมันមានការក៏ត្រូវបង្កើតការងារឲ្យបានដូចជាអមមិញលោក
300,000
បាទខុសគ្នាបែបមិនដែរ
ចេះខ្ញុំថាហ្នឹងជាអត្ថន័យពាក្យ បច្ចេកទេសណាស្អីទៅអ្នកអត់មានការងារធ្វើតើយើងចាត់ទុកអ្នកសុំទានគេអ្នកទៅដើររើសសម្រាមដើម្បីរស់អ្វីៗផ្សេងផ្សេងទៅចាត់ទុកជាការងារទេណាធម្មតាណាអត្តន័យជាក់ស្ដែងរបស់ការងារគឺជាការងារសមរម្យដែលមានប្រាក់ចំណូលសមរម្យគេប្រើពាក្យទូទៅអញ្ចឹងហើយចំពោះយើងគឺអ្វីដែលសមរម្យគឺយើងយកជាគោលគឺប្រាក់ខែកម្មករនៅផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌចុះព្រោះយើងពិបាកពីព្រោះកន្លែងខ្លះដោយសំណងអីក៏ខ្ពស់ជាងនឹងកន្លែងខ្លះគ្នានៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក៏អាចទៀតជាងនឹងប៉ុន្តែយើងយកអាហ្នឹងជាគោលទៅហើយតែអ្នកអាចធៀបអ្នកសំទានជាការងារទេបើសិនយកអ្នកសុំទានជាការងារយកអ្នករើសសម្រាមជាការងារអានឹងអត់អីទេវាសឹងតែ 100% មែនណាបើនៅបើសិនយើងដកអ្នកដងឯងឬមួយក៏អ្នកដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធយកមកមើលអត់ទេណាយើងមានតិចយើងមានប្រហែល 30-40% អស់ការងារដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលសមរម្យណាធ្វើការនៅក្នុងធនាគារធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រដែលមានភាពសមរម្យគឺយើងតែជាង 50% តើអានេះតាមការកណនីរបស់ខ្ញុំបាទ
បាទលោកសុកហាចដោយសារកន្លងទៅខ្ញុំដឹងថាលោកជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបដែលមានប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ក្នុងកម្រិតមួយចំនួនដែរក្នុងនយោបាយមិនមានលេចមុខឬក៏ឈ្មោះរបស់លោកច្រើនទេទើបតែក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះទេហើយលោកកម្រនឹងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រាប់ពីចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចថាហេតុអ្វីបានជាលោកចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមផ្នែកនយោបាយហើយចូលរួមនយោបាយនេះជាមួយគណៈបកជំទាស់ទៀតផង
បាទខ្ញុំជ្រើសរើសផ្លូវមួយដែលខ្ញុំជឿថាជាផ្លូវដើម្បីជំរុញឲ្យវឌ្ឍនភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅលឿនពីព្រោះនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសពថ្ងៃមានគ្នាច្រើនណាស់ពពកបពូនេះយើងឃើញគឺនៅក្នុងក្រសួងមួយមួយហ្នឹងអ្នកមានរដ្ឋមន្ត្រីមួយទៅណារដ្ឋលេខាធិការហ្នឹងរាប់សិបអ្នកទៅខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាប្រមាណទេអនុរដ្ឋលេខាធិការ10អ្នកប៉ុន្តែធ្វើលេខបូកទៅជាមជ្ឈុំគឺរួយអ្នកដូច្នេះវាអ្នកដែលដូចខ្ញុំអីមិនបាច់ទៅទេហើយគោលដៅរបស់ខ្ញុំមិនមែនទៅបានយកបនស័កអីទេគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យអ្នកដែលតួអង្គទាំងអស់នៅក្នុងឆាកនយោបាយយើងនេះប្រឹងប្រែងជាងមុនអញ្ចឹងបានខ្ញុំលោកមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកជំទាស់ហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំរៀងជំទាស់បន្តិចគឺថាយើងជាគណៈមិនមែនគណៈបកប្រឆាំងទេគឺគណៈបកប្រណាំងណាដកអាចរចេញដាក់អណរមួយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខាងរដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសអ្នកកាន់អំណាចសពថ្ងៃហ្នឹងកុំយកយើងជាអ្នកប្រឆាំងហើយជាពិសេសកុំយកខ្លួនគាត់មកប្រឆាំងនឹងយើងណាពីព្រោះយើងមិនបែរជាប្រឆាំងទេយើងចង់ប្រណាំងហើយនៅពេលដែលយើងចង់ប្រណាំងនឹងឲ្យយើងមានលទ្ធភាពទៅប្រណាំងផងបើសិនជាឃើញអាពេលប្រណាំងនឹងគេឡើងរិញស្រាប់តែយើងថាយើងអត់មានសិទ្ធឡើងរិញអានឹងមិនកើតទេណាហើយខ្ញុំនិយាយតដែលយើងទាំងអស់គ្នាតាំងពីអ្នកកាន់អំណាចសពថ្ងៃហើយអ្នកដែលក្រៅអំណាចត្រូវបង្កើនក្រមសិលធម៌នយោបាយតិចបើមិនចឹងទេប្រទេសយើងមិនបានសុខទេបាទ
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកសុកហាចប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទការចងសម្ព័ន្ធរវាងគណៈបកជំទាស់នៅកម្ពុជាតើមកដល់ពេលនេះគណៈបកភ្លើងទៀនមានគម្រោងធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីធានាថាខ្លួននឹងបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីការចងសម្ព័ន្ធនេះ
ទី1គណៈបកភ្លើងទៀនយើងនិយាយហើយគឺនិយាយដដែលគឺជាគណៈបកនយោបាយគណៈបកនយោបាយដូចគណៈបកនយោបាយណាទេយើងត្រូវធ្វើការងារដើម្បីទៅកាន់អំណាចណាយើងមិនមែនជាសង្គមស៊ីវិលធ្វើបាតកម្មតាមផ្លូវណាខ្ញុំមិនហាមឃាត់អ្នកនយោបាយទៅធ្វើបាតកម្មតាមផ្លូវទេតែមិនមែនជាគោលដៅរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទេដែលតែធ្វើបាតកម្មស្អីស្អីឬក៏ធ្វើស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងនោះគឺយើងចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការចូលរួមរបស់យើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបានយើងសង្ឃឹមដដែលប៉ុន្តែវាមានលេសនេះលេសនោះប៉ុន្តែលេសនេះលេសនោះនោះគឺជារឿងបញ្ហាបច្ចេកទេសកភិកកភកទេបើសិនជាមានក្រមសិលធម៌ យោបាយខ្ពស់មានការយោគយល់គ្នាខ្ពស់ខ្ញុំជឿថាយើងធ្វើបានទេគណៈបកភ្លឹងទៀនអាចចូលទៅរួមឥឡូវថាគណៈបកភ្លឹងទៀនគេនៅតែមិនអើអញ្ចឹងហើយអានេះគឺត្រូវយើងយកសម្បត្តិភាពដែលនៅជាមួយយើងហ្នឹងគឺយើងយកផ្នែកអ្នកណាមួយនៅក្នុងសម្បត្តិភាពហ្នឹងទៅយើងយកទៅជួយឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅហើយសម្បត្តិភាពហ្នឹងគឺថាសមាជិកទាំងអស់ដូចយើងបងប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងណាវាអត់មានអីទេយើងទៅគេហើយយើងក្បាលម៉ាស៊ីនយើងនៅមានតដែលកម្លាំងយើងនៅមានតដែលសកម្មជនយើងគឺសកម្មណាអត់មានបញ្ហាអីទេនៅពេលដែលយើងថាណាឥឡូវយើងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយយើងទៅហើយដូចយើងនៅខែប្រហែល2ខែមុននេះមុនការបោះឆ្នោតតំណាងនេះគឺយើងសកម្មណាប្រជុំម្ដងរាប់រយរាប់ពាន់នាក់ណានៅតាមស្រុកដាច់ស្រយាលហើយដូច្នេះគឺថាយើងនៅមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាយើងខ្ញុំនៅមានប្រតិភពប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដូច្នេះយើងអត់ខ្លាចទៅប៉ណ្ណងប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ្នកកាន់អំណាចសពថ្ងៃទេហើយយើងធ្វើនេះគឺថាធ្វើដើម្បីប្រទេសជាតិយើងយើងអត់ទៅនឹងគឺដើម្បីទម្លាក់ដើម្បីទៅរករឿងអ្នកនេះអ្នកនោះទេយើងទៅប៉ណ្ណងដើម្បីទៅកាន់អំណាចហើយនៅពេលដែលយើងកាន់អំណាចអ្នកបុគ្គលមួយចំនួនដែលនៅក្នុងជួរអ្នកកាន់អំណាចសពថ្ងៃគឺយើងអាចមកធ្វើការជាមួយគ្នាបានពីព្រោះគេមានសមត្ថភាពណាខ្ញុំអត់ដែលចោទថាអ្នកដែលនៅគណៈបកកម្មនាយសពថ្ងៃជាមនុស្សអាក្រក់ទេគេជាមនុស្សល្អបើណាគាត់រស់នៅក្នុងពន្ធមួយដែលមិនសូវល្អបាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយនេះគឺនឹងមានតំណាងរបស់ខាងគណៈបកជំទាស់មួយនៅក្នុងប្រសិទ្ធិមានន័យថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងដោយសារថានឹងមានគណៈបកមួយដែលជាគណៈបកសម្ព័ន្ធមួយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបើទោះបីគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមមែនទេលោក
មែនណាស
់ដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀនមានអង្គមានគេហៅថាក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតដែរជាអ្នកនឹងទៅបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅឆ្នាំក្រោយបាទជាធម្មតាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដូចជាមានប័ណ្ណពិសោធន៍ហើយគណៈមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះមេដឹកនាំខ្លះបាននិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសមិនអាចចូលក្នុងប្រទេសវិញជាប់រឿងក្តីក្តាំនៅតុលាការត្រូវបានកាត់ទោសរាប់សិបឆ្នាំផងដែរតើចំពោះលោកផ្ទាល់លោកក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបលោកមានក្តីបារម្ភបែបម៉េចដែរចំពោះអ្វីដែលនឹងអាចកើតឡើងចំពោះរូបលោកនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើគណៈបកជំទាស់មួយកាន់តែខ្លាំង
នេះជាហានិភ័យបញ្ហាប្រឈមប៉ុន្តែយើងឡើងរិញហើយយើងទៅខ្លាចអីណាហើយដូចខ្ញុំនិយាយតដែលយើងធ្វើក្នុងលក្ខណៈច្បាប់ទាំងអស់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំមកចូលរួមក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀននិយាយត្រង់ដែរក៏ខ្ញុំធ្វើការកែតម្រង់មួយចំនួនដែរកែតម្រង់ពីគណៈបកប្រឆាំងមកគណៈបកប្រណាំងហើយខ្ញុំថាចលនានេះវានឹងទៅអញ្ចឹងហើយហើយក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះក៏យើងអត់ឲ្យទៅប្រឆាំងជាមួយអ្នកណាដែរណាយើងធ្វើអ្វីមួយឲ្យទៅជាគណៈបកប្រណាំងប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្វីដែលមានសពថ្ងៃហើយប្រកួតប្រជែងលើអីគឺប្រកួតប្រជែងលើគោលនយោបាយលើគំនិតហើយរួចហើយគឺយើងសុំសិទ្ធិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនេះគេមិនធ្វើទុកបុកម្នេញសម្បត្តិភាពទេណាខ្ញុំហើយអានឹងនិយាយត្រែទៅខ្ញុំប្រើពាក្យគឺថាក្រមសិលធម៌នយោបាយគឺត្រូវតែអ្នកដែលកាន់អំណាចសពថ្ងៃនឹងហើយក៏ដូចតែអ្នកដែលមិនតន់ចូលធ្វើការយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបង្កើនក្រមសិលធម៌នយោបាយនៃគណៈបកផ្សេងផ្សេងក្នុងប្រទេសជាតិយើងខ្ញុំថាអានេះជាករណីសំខាន់មែនតើហ្មងបើមិនចឹងទេយើងខាតទាំងអស់គ្នាហេតុអីបានខាតពីព្រោះខ្ញុំជឿថាបើសិនជាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយពួកយើងខ្ញុំហើយនៅគណៈបកដែលកត់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកត់មានអំណាចសពថ្ងៃយើងដើរទៅទឹមគ្នាទៅណាយើងទៅនិយាយជាមួយពួកលោកខាងលិចឲ្យគេប្រគល់ ABA ឲ្យគេប្រគល់ GSP យើងឡើងវិញហើយខ្ញុំជឿថាគេឲ្យប៉ុន្តែដារាបណាគេមានភាពខ្ទាស់ចុះខ្ទាស់ឡើងភាពគេហៅថាប្រកួតប្រជែងដែលគ្មានភាពសមធម៌ណាអានឹងយើងមានបញ្ហាបាទ
រូបលោកផ្ទាល់ជាអ្នកនយោបាយមួយរូបដូចថាតាំងពីលោកចូលជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀតមកមានការតាមដានសញ្ញានៃការប្រមានអីទេដូចអ្នកនយោបាយផ្សេងផ្សេងធ្លាប់ជួប
ថាខ្ញុំសំណាងក៏បានថាអ្វីក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍មួយថាគេតាមដានខ្ញុំទេ ទុយទៅវិញខ្ញុំតាមដានគេតាមដានក៏ពួកខ្ញុំមានមិត្តភក្តិច្រើននៅជួរគណៈបកកម្មនាយសប្ដងយើងនៅមានទំនាក់ទំនងល្អណាទំនាក់ទំនងឯកជនណាខ្ញុំមិននិយាយពីទំនាក់ទំនងផ្នែកនយោបាយទេហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនជាអ្នកទៅប្រឆាំងនឹងណាទេជួបគេជួបឯងអញ្ចឹងទៅគឺយើងនៅមានការរាក់ទាក់ធម្មតាបាទ
សំណួរចុងក្រោយតើអ្វីជាក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកនៅពេលនេះ
ក្រមសីលធម៌នយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាក្រមសីលធម៌នយោបាយអាចជួយឲ្យនយោបាយយើងត្រជាក់គឺទស្សនវិជ្ជានយោបាយយើងត្រជាក់ហើយទស្សនវិជ្ជានយោបាយយើងត្រជាក់ធ្វើឲ្យគេហៅថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសង្គមនឹងក៏វាធូរស្រាលដែរសប្តាហ៍នេះខ្ញុំឃើញថាយើងច្រើនតែតឹងសរសៃកដាក់គ្នាដូច្នេះគឺយើងមានបញ្ហាដូច្នេះសក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរស្រស់ស្រួលគ្នានិយាយនេះខ្ញុំមិនមែនថាទៅវល់គេដើម្បីទៅអីណាសុំលៀបការៈទេយើងគ្រាន់តែសុំសិទ្ធដែលយើងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយចែងនៅក្នុងច្បាប់ផ្សេងៗឲ្យគេគោរពប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុកហាចប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទ
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាប្រធានកិច្ចការគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោកចូស៊ីបូរ៉េលបានទៅដល់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃពុហស្នេះស្វាស្វែងចាត់ចែងយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយហានិភ័យរបស់ប្លុកនេះជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់ខ្លួនគណៈរៀបចំមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតមានតែប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលជំរុញឲ្យលោកបូរ៉ែលជួបប្រជុំបន្ទាន់ជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីការបរទេសអឺរ៉ុបប្រទេសចិនបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់បញ្ឈប់ការបាញ់គ្នាទស្សនកិច្ចរបស់លោកបូរ៉ែលដែលត្រូវបានពន្យារពេល2ដងក្នុងឆ្នាំនេះហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះនឹងមានការពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហានានារួមទាំងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបញ្ហាប្រឈមជាសកលនិងពាណិជ្ជកម្មផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលជាការសន្ទនាចុងក្រោយមកអស់នៃកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់រវាងអឺរ៉ុបនិងចិនគួរតែសម្រេចបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិននៅចុងឆ្នាំនេះទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនមានភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនដែលទីក្រុងប៉េកាំងមិនបានថ្កោលទោសជាជាងបញ្ឈប់ការសន្ទនាទាំងស្រុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលកំពុងជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងដែលថ្លឹងថ្លែងការពួយបារម្ភរបស់ខ្លួនលើការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើប្រទេសចិនខណៈរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2ក្នុងពិភពលោកនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានទៅដល់ប្រទេសគីហ្គីស្ថាននៅថ្ងៃពុហស្នេះហើយដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្រមួយសម្រាប់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់នៅដើមឆ្នាំនេះដោយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីគីហ្គីស្ថានលោកសាឌីសាពូរ៉ូហើយត្រូវចូលរួមនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលឯករដ្ឋឯករាជ្យ Commonwealth ដែលប្រទេសគីហ្គីស្ថានជាប្រទេសរៀបចំពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសអាស៊ីបៃចានបេឡារុសកាហ្សាក់ស្ថានតាជីគីស្ថានថឹកមីស្ថាននិងអ៊ូបេគីស្ថានក៏នឹងចូលរួមសន្និសីទនេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអាម៉ានីលោកនីកូលប៉ាស៊ីនយ៉ាននឹងមិនចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជានេះទេនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលអាម៉ានីជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមានការតានតឹងនៅពេលមានការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះវាជាលើកទី1នៅឆ្នាំនេះដែលលោកពូទីនបានធ្វើដំណើរទៅបរទេសនឹងដែនដីអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់នៅដើមឆ្នាំនេះលោកពូទីនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចតំបន់ដូណេត Luhansk និង Kherson របស់អ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់មួយផ្នែកនៃអបទ្វីប Crimea
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.